Jeg mener jo at Arbeiderpartiet fortsatt har et potensial til å få 30% og over 30%, men det kommer ikke like lett som før.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Temaet I dag Arbeiderpartiet og sosialdemokratiets utfordringer. Arbeiderpartiet har dominert norsk politikk siden 2. verdenskrig, og under Einar Gerhardsen styrte landet med rent flertall på Stortinget. Selv med høyrebølgen på 80-tallet var AP landets klart største parti, og Arbeiderpartiet klarte lenge å befeste posisjonen som landets klart største parti. De siste årene har partiet slitt. Det ikke enestående for Norge. Mange sosialdemokratiske partier har slitt I Europa. Hva årsaken til at Arbeiderpartiet sliter på målingene? Og finnes det en vei tilbake for Arbeiderpartiet, I betydningen oppslutning I valg godt over 30%? Dagens gjest en som har bidratt I mange år I arbeiderbevegelsen, Jan Erik Larsen. Han nå daglig leder I kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen, og har tidligere blant annet vært statssekretær ved statsministerens kontor under Jens Stoltenberg. De neste 30 minutterne vil Jan Erik I samtale med meg dele sine tanker om Arbeiderpartiets utfordringer og muligheter frem mot valget. Jan Erik Larsen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Temaet sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet, et parti og en bevegelse du har hatt mye befatning med opp gjennom årene. Og la meg starte med å spørre hva du tror årsaken til at sosialdemokratiet, både I Norge, men også ellers I Vesteuropa, dominerte politikken så veldig lenge etter 1945?
Ja, det flere grunner til det, og la meg starte med å si at sosialdemokratiet jo en fantastisk bevegelse, en fantastisk oppfinnelse, hvis jeg skal kunne kalle det, en voldsom samfunnskraft. Det var egentlig ganske stort det som skjedde da den revolusjonære arbeiderbevegelsen bestemte seg for å bli parlamentarisk, bli demokratisk, bruke demokratiske virkemidler for å omforme samfunnet. Og gjøre om store visjoner for mange mennesker til praktisk politikk. Storheten I det, jeg kjenner for gåsehud når jeg snakker om det, storheten I det vanskelig å forklare og beskrive. Og det som skjedde fra midten og slutten av 1800-tallet og fremover, var jo at man løftet en helt ny samfunnsklasse inn I samfunnet egentlig. Man løftet arbeiderklassen, lønnsarbeiderne, den industrielle revolusjonen, la grunnlaget, vi fikk en lønnsarbeider, en arbeiderklasse, som måtte inkluderes I samfunnet. Og så ble den løftet inn I samfunnet, og så skjedde en veldig sterk kobling mellom en politisk bevegelse og den klassedefinisjonen og identiteten knyttet til den, som gjorde at det ble en voldsom kraft bak arbeiderbevegelsen og dens politiske spydspisa. Arbeiderpartiet har jo vært det fremste politiske uttrykket for arbeiderklassen I Norge I lang, lang tid, mange generasjoner. Og så ble det jo litt årsak og virkning og høna og egget. Det klart når en samfunnsinstitusjon, et politisk parti, en bevegelse får en sånn oppslutning, så får den voldsom kraft, tiltrekker seg flinke folk. Men her var det altså opprinnelig maksimal timing mellom ideer. Det å sette dem ut I livet gjennom demokratisk politikk og den sterke identifikasjonen med den store, nye, framvoksende arbeiderklassen som gjorde det her til en uimotståelig kraft, vil jeg si, og som har spilt en enorm rolle for omformingen av mange samfunn, ikke bare det norske, men også det norske.
Og hva var det med de politiske løsningene som gjorde at Arbeiderpartiet nærmest kunne styre landet? Vi brukte jo ett parti I staten, og det noe omdiskutert det, men likevel med rent flertall I mange stortingsvalg på rad etter andre verdenskrig. Hvordan vil du forklare at det var mulig?
Nei, det ene var jo at man var utrolig flink til å treffe sin samtid. Man hadde en fantastisk evne til å forstå sin samtid. Kom opp med en en riktig problembeskrivelse slik arbeiderklassen opplevde samfunnsproblemene. Altså man hadde en god politisk analyse rett og slett. Og en politisk problembeskrivelse skal følges av politiske løsningsforslag, så der hadde man også en fantastisk evne til å lese velgerne, lese velgergrunnlaget sitt, forstå dem, kjenne dem hjem, komme politiske løsningsforslag som traff dem veldig godt. Og så var det hele tiden den sterke identifikasjonen, knytningen mellom den du var, det du gjorde og det du stemte. Og du kommer helt sikkert til å spørre hvorfor det ikke er fullt så stor oppslutning om Arbeiderpartiet I dag, og da er vi fort ved det. Den identitetsmessige knytningen, den direkte koblingen mellom jobben du hadde eller jobben du har og din plass I samfunnet, den direkte knytningen mellom det og det partiet du stemmer på, er jo blitt svakere og svakere.
Mm. Men kan man da si at Arbeiderpartiet rett og slett lykkes så bra med å løfte folk opp, at identitet, altså du kunne rett og slett bestemme mer hva du ville være, ville gjøre I livet, så gjør at den lojaliteten ikke like sterk når du kom fremover?
Ja, det jo en del av forklaringen av det. Det klart utdanningsrevolusjon og det at de klassiske, altså de manuelle yrkene der fortsatt, men det færre som jobber med den type manuelle yrker, hardt kroppsarbeid, det færre som definerer seg som lønnsmottakere, færre som bruker begrepet arbeidsfolk om seg selv. Det mange flere teoretiske element I de fleste, de fleste jobber I dag, og man identifiserer seg ikke på samme måte med arbeiderklassen, og dermed så forsvinner en del av det grunnlaget som var det for Arbeiderpartiets enorme grep eller sterke grep om det norske folk og om halve befolkningen. Så det var jo, man fikk jo opp mot 50% og i valg, og det langt unna der man I dag.
Mm. Men man kan jo si at disse endringene begynte man jo allerede å se på slutten av 70-tallet gjennom 80- og 90-tallet. Men Arbeiderpartiet lykkes jo ganske bra til å I hvert fall ha høyt opp på 30%-tallet enn så lenge. Så med Gro Harlem Brundtland tiden og tiden etter, så man har jo greid å justert seg litt i tråd med tiden. Hva var nøkkelen også fordi at vel, flere av de som var I Arbeiderpartiet da ikke hadde den samme, hva skal vi si, arbeiderklassebakgrunnen som man hadde tidligere, men man greide likevel forstå tiden godt nok?
Ja, og det jo aldri sånn at det en forklaring som forklarer alt. Det ikke bare en faktor som virker inn, det mange faktorer som virker inn, både og som trekker Arbeiderpartiet opp og som trekker Arbeiderpartiet ned. Og Arbeiderpartiet har jo vært et politisk verksted, det har vært en enorm politisk kraft ut av startblokka I 150 år tilbake I tid, så har man det å ha stor oppslutning, det å kunne være en dominerende samfunnskraft har jo gjort at partiet har tiltrekt seg veldig mange flinke folk tiltrukket seg flinke politikere men også det vi kan kalle for nasjonsstrateger. Virkelig flinke folk som hadde visjoner for utvikling av det norske samfunnet, enten helhetlige visjoner for utvikling av hele samfunnet, eller for spesielle sektorer innenfor veldig mange av de industriområdene vi for eksempel har bygd det norske velferdssamfunnet på, så ser vi at pionerene som for eksempel har grunnlaget for det norske oljeeventyret, kom jo fra arbeiderbevegelsen. Mm. Og koblingen til fagbevegelsen har vært en viktig del av det. Altså når den politiske delen av arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet, med stor oppslutning, hadde en plan, en misjon, en idé, og hadde konkrete politiske løsninger for å sette det ut I livet, og mobilisert den faglige delen av arbeiderbevegelsen, så ble det en voldsom kraft I det. Og fagbevegelsen har jo også vært en viktig rekrutteringsarena for Arbeiderpartiet. Så kombinasjonen av partiet og fagbevegelsen har gjort at man har greid å holde en oppslutning på ganske høyt nivå langt inn i våre dager. Og det jo ikke så lenge siden Arbeiderpartiet selv under Jonas Gahr Støres lederskap hadde gått over 30% på meningsmålingene, og det det andre vi må forstå, ikke sant? Det går jo opp og ned her I livet. de fleste partier upplever jo at det går upp og det går ned, og det har jo gått upp og ned for Arbeiderpartiet, og jo da for Jens Stoltenberg og med Jens Stoltenberg I hans første regjering, det gikk mest ned, kan du si. Vi kom inn på 40% og gikk ut på 24,3. Og Jens Stoltenberg vil jo I ettertid fremstå som en av de store sosialdemokratiske ledere I Norge, en av de viktige statsministra I norsk historie og I Arbeiderpartiets historie. Men hans første forsøk var ikke veldig vellykket. Det går opp og det går ned. Så kan du si at for Arbeiderpartiet har det gått opp og ned på et høyt nivå, mens det for andre har gått etter hvert opp og ned på et ganske lavt nivå, og da blir det mer smertefullt. Da man plutselig over eller under sperregrensa hele tiden. Arbeiderpartiet jo fortsatt ikke der, men jeg mener jo at Arbeiderpartiet fortsatt har et potensial til å få 30% og over 30%, men det kommer ikke like lett som før. Det kommer ikke like automatisk by default. Det færre som har en direkte kobling mellom sin identitet og det å stemme på Arbeiderpartiet enn det var før. Så det betyr at Arbeiderpartiet med utgangspunkt I en oppslutning på rundt 20% må slåss mer for å komme opp til 30% og over 30%. Bakgrunnstallene på mange meningsmålinger viser jo at hvis man greier å mobilisere alle dem som sitter på gjerdet og kanskje tar tilbake noen av dem som har stemt Senterpartiet, så 30% innen rekkevidde. Det høyt opp og langt frem for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet akkurat nå. Men teoretisk, potensielt, definitivt mulig. I dag handler det enda mer om å komme med løsninger som en tilstrekkelig stor del av de potensielle velgerne et parti har, identifiserer seg med, forstår, synes troverdig. Punkt 1, samfunnsbeskrivelsen, problembeskrivelsen, det var litt av det som var problemet I 2017. Man beskrev problemer som velgerne ikke kjente seg igjen I, eller ment var de viktigste å ta tak I, og så brukte man mye energi på politiske løsninger knyttet til dem, sikkert ordentlige løsninger, men hvis problemet irrelevant, så blir ikke løsningen så interessant heller. Så man må ha en god politisk analyse. Det har vært Arbeiderpartiets hovedproblem de siste årene. Den politiske analysen har vært for svak I den forstand at den ikke har truffet de potensielle velgerne partiet har, og da blir også løsningsforslagene for dårlige.
Av naturlige grunner så jo mediene og flere andre opptatt av Jonas som partileder, men som du var inne på, han hadde vel tett oppe tråd, så til og med at han hadde hatt en måling på over 40%, en enkeltstående måling som I hvert fall sier noe at personen Gahr Støre også kan få veldig høyt opp, men det blir jo en eller annen fortelling her, og da spesielt hvis man da trekker linjen tilbake til Gerhardsen og sånn, og Jonas som ikke har den samme sånn arbeidsklasse bakgrunn, hvor altså, I utgangspunktet så det jo slik at blir politikken så viktig? Det jo det folk stemmer over, eller burde være, for å si det sånn. Men identitet kommer jo inn. Hvor stort problem vil du si dette, enten reelt eller innbilt, at det en persepsjon der om Gahr Støre som ikke passer inn I arbeiderklassen, og likevel skal lede Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet nå?
Jeg tror det en mindre del av forklaringen enn de populære fremstillingene I media vil ha det til. Jeg husker Thorvald Stoltenberg sa til meg en gang at det veldig rart, Jan-Erik, jeg leser om meg selv at jeg født på Frogner, og så leser jeg at Jens født I Arbeiderpartiet. Men Jens hadde jo også sin bakgrunn fra Oslo Vest, fra Frogner, fra den delen av hovedstaden, som vi kanskje ikke først og fremst forbinder med arbeiderklassen. Men han hadde en sterk partitilknytning som gjorde at mye av det ble eliminert bort eller utlignet. Det kanskje det som Jonas Gahr Støres største utfordring, at han ikke vokst opp I partiet. Men igjen, ikke sant, det har gått opp og ned under de fleste politiske ledere. Jeg husker veldig godt I våren 2009, da var det snakk om at Erna Solberg måtte skiftes ut fordi at det gikk så dårlig med Høyre, og I dag det var det ingen som ved sine fulle fem I Høyre som foreslår det. Og partiets fremste aktivum. Og Jens Stoltenberg, som sagt, gjorde det veldig dårlig I 2001, og gjorde det bra etterpå. Han ledet partiet inn I valg og fikk 24,3%, og han ledet partiet inn I valg og fikk 35%. Samme mann, samme bakgrunn, samme parti. Kanskje litt klokere, men likevel. Så jeg vil holde veldig fast ved at det politikken det først og fremst handler om, så spiller selvfølgelig alltid frontfiguren, talspersonen, en rolle. Men den norske politiske historien også full av veldig populære politikere, som til og med har vært partiledere, men som ikke har lyktes å dra partiet sitt vesentlig med seg. Hanna Kavanaugh kanskje det beste eksempelet av Norges mest populære politiker i sin tid. På SV var ikke i nærheten av den oppslutningen de fikk senere. Så det spiller en rolle, person spiller en rolle, men det ikke det aller, aller viktigste, det politikken det til syvende og sist handler om.
Ja, det interessant, altså hvor mye sånn denne politikkens, og hvordan man oppfatter politikkens rolle. For en annen sånn kritikk som har kommet mot Arbeiderpartiet, som Jonas har vært den som har rammet mest, da, at Arbeiderpartiet i dag styres mye mer av folk med bakgrunn for høyere utdanning. Du har ikke den samme arbeiderklasse tilknytningen. Det er spesielt populært lenger til venstre i politikken. Da. Så det har jo, må jo også forstås litt strategisk, men like fullt. Og det er jo ikke bare i Norge at sosialdemokratiet har blitt rammet av den samme, hva skal man si, utfordringene med å holde velgerne sammen. Du har det i Norden, i Vesteuropa. Men det er vel ingen grunn til å undervurdere denne ideen heller. Også, og selv om det ikke skulle stemme, hvis det fester seg en slags persepsjon om at det er riktig likevel, så er vel det skadelig med hensyn til velgerne, for de blir jo formet av hva folk sier hele veien.
Det siste er i hvert fall riktig. Og det betyr jo ikke at, og jeg mener selvfølgelig det er veldig sterkt, som en som har jobbet med kommunikasjon og politisk kommunikasjon, det er viktig, men det er ikke det viktigste. Det er det ene poenget. Men så er det jo allikevel viktig hva slags politisk fortelling som fester seg, hva slags strategisk fortelling man greier å få velgerne til å tro på. Og her vil jo være både egne, altså her vil man jo ha sin egen fortelling, men det vil jo være motstemmer som serverer en alternativ fortelling, og det er jo spesielt det Jonas Gahr Støre er utsatt for. Det er mange som har en fortelling om han og Arbeiderpartiet under hans lederskap og hva det handler om. Og så er det jo mange som vil si at Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støre har flyttet seg til venstre. Det kan gå til at det går til at mange tenker at partiet nå er befolket av høyt utdannede og alt annet enn tradisjonelle arbeidere, men mange vil jo si at partiet har flyttet seg til venstre under en leder som man på samme måte da tenker har en sosial bakgrunn som gjør at den hører til på høyre siden. Så bildet er mer broget og sammensatt, men det som er Arbeiderpartiets store utfordring, det er jo at den klasseidentiteten, det å være lønnsarbeider, lønnsmottaker, arbeider og stemme Arbeiderpartiet, den sterke koblingen som var mellom identitet og partivalg den gangen, har flyttet seg over på andre verdimarkører. Og noen av de virkelige konfliktlinjene i det norske samfunnet i dag, som ikke følger den tradisjonelle høyre-venstre-aksen, som ikke knyttet til spørsmål om fordeling av økonomisk velstand og materielle goder. De skillelinjene går jo tvers gjennom Arbeiderpartiet. Det er en stor utfordring, og det er aksentuert eller satt mer og mer på spissen. Så det ene er at Jonas Gahr Støre har fått oppdrag å lede Arbeiderpartiet i en tid hvor den gamle automatiske koblingen mellom den du er og det du stemmer er svekka. Og på toppen av det hele så har han fått en tilspisset konflikt rundt nye verdiproblemstillinger, som innvandring for eksempel, eller som klima- og miljøsaken, som jo går, der skillelinjene går tvers gjennom Arbeiderpartiet. Og det å finne veien gjennom det landskapet, det er sannelig ikke enkelt altså.
Ja, jeg skulle nær sagt, er ikke det ganske enkelt umulig i noen tilfeller? Hvis du skal,
Hvis du skal
integrere både oljearbeiderne og de som er veldig opptatt av miljø, så er jo faren da, for hvis du skal finne kompromis der, at de som er mest opptatt av miljø, de går til MDG, og de andre går til FAP eller Senterpartiet eller hvem andre som står for det. Og faren, hvis man virkelig forsøker å forene noe som ikke er mulig å forene, kanskje man heller må ta et valg her. Altså man må i hvert fall tenke gjennom denne strategien, må man selv.
Jo, absolutt. Og det er jo ikke bare Arbeiderpartiets utfordring. Og jeg vet jo at dere i Civita har drøftet de store partienes problemer tidligere, altså styringspartiene. Og jeg synes Torbjørn Røe Isaksen sa noe veldig fornuftig når han sa at det er bra for demokratiet at vi har noen store partier som har som rommer mer enn bare dem som blind tror på en sak. For det betyr at det å måle interesse, eller prøve interesse mot hverandre, prøve interessekonflikter mot hverandre, også skjer innenfor partiet, og så partiene da et instrument for å finne kompromisser. For hvis vi ender opp med et demokrati som består av bare småparti, som bare har sine særinteresser, og som aldri vil gi slipp på sitt primærstandpunkt, whatsoever, da vil det jo til slutt bli umulig å finne de store sammenbindende kompromissene som er nødvendige i et demokratisk samfunn for å komme videre. Så det er et argument for at store partier med 20% eller mer, såkalt styringsparti, er en viktig del av demokratiet. Og det er jo det som er Arbeiderpartiets utfordring i klimasaken spesielt da. Man må rett og slett finne, nå vet jeg at begrepet den tredje vei kanskje ikke er så populært i sosialdemokratiet, det leder vært tankene til Tony Blair og Anthony Giddens og andre som man ikke ser så mye opp til i dag, men likevel, det er jo det Jonas Gahr Støre leter etter nå. Han leter etter den tredje vei i klimasaken, der han både kan ta vare på industriarbeidsplasser og bruke det som vårt verktøy for å løse klimakrisen. Og jeg hører jo at Joe Biden snakker om at climate change, det er new jobs. Og det er jo en fascinerende tenkning det, hvis det å løse klimakrisen betyr ny alternativ sysselsetting for dem som skal ut av den delen av industrien som bidrar til klimaproblemet. Akkurat det her står Arbeiderpartiet midt oppi nå, og det blir veldig spennende å se hva som skjer på landsmøtet. Og så vil det har jo en transaksjonskostnad, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, sant? Du mister noen på veien, du gjør alltid det, og det blir litt avskaling, og så vinner du kanskje nye i den andre enden. Men det er jo hele klimakrisen. Altså all samfunnsomstilling, enten vi snakker om spesialisthelsetjenesten, om sykehus, eller andre områder som er tett på folk, eller det som er tidens store, største spørsmål, klimakrisen, som vil ha løsninger, som har en personlig kostnad for hver og en av oss. Skal vi få til det, så må vi jo ha med velgerne, så lenge vi lever i et demokrati. Og da må vi finne fram til rettferdig omstilling, og du kan ikke gjøre den omstillingen på en måte som avvikler all norsk industri, og den delen som er knyttet til olje- og gassnæringen, og radere ut kystsamfunnet. Og du må prøve å finne den tredje veien, som både løser klimakrisen og som tar vare på folks velferd og arbeidsplasser. Mm.
Mange peker jo på Mette Frederiksen i Danmark og det som de har fått til der. Veldig enkelt sagt, gått litt til høyre i innvandringspolitikken og gått litt til venstre i velferdspolitikken, og da en av konsekvensene nærmest utdaterte danske Folkeparti. Hvor mye har norske Arbeiderpartiet å lære av Danmark?
Ja, helt sikkert mye å lære av Danmark, men på samme måte som klimaspørsmålet deler Arbeiderpartiet, så gjør jo også synet på innvandring det, og når det her er vanskelig, så er det fordi at hvis du flytter deg for fort og for langt, så skjer det en avskaling. Og jeg tror jo, hadde det vært så enkelt som at han bare kunne blitt litt strengere i innvandringspolitikken, så tror jeg nok Jonas Gahr Støre kanskje hadde gjort det. Men i stedet så er det jo krefter i Arbeiderpartiet som vil trekke innvandringspolitikken i motsatt retning, og det med jevne mellomrom er det jo aksjonsgrupper, også med utspring i Arbeiderpartiet, som mener at Arbeiderpartiets politikk på det området her er for streng, og Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson har jo fått ordentlig juling av partifeller, fordi at han har vært for skarp og for streng.
Sånn har det vel vært i 20 år?
Ja, sånn har det vært i 20 år. Statssekretær
Pål Lønseth var jo liksom sånn der uglesett, ja, ikke blant velgerne, var jo sikkert veldig populær blant velgerne, men innad i Arbeiderpartiet så var det jo de som ville ha en mer aktivistisk politikk, likte vel ikke veldig. Pål Lønseth ble nærmest et uttrykk veldig lenge.
Mm. Ja da, det er riktig det, og innvandringspolitikken og det politiske området har vært veldig følsomt og har vært problematisk for Arbeiderpartiet, og vi har brukt veldig mye energi på det opp gjennom årene, også de årene satt sentralt i det og var med å utforme strategien, så det å finne en løsning på det som altså en streng men rettferdig innvandringspolitikk som det var det hette da, det var alltid en hodepine og det klart med et stort Fremskrittsparti tillegg som vi jo hadde de årene jeg var inne i alle fall i politikken på nasjonalt nivå så var det ekstra utfordrende. Nå ser det jo ut som om Fremskrittspartiet har skapt sine egne problemer så hva det betyr for Vad det betyder för invandringsspörsmålet som politisk sak gjenstår ju att se. Det kan ju hända att en av vägarna Fremskrittspartiet väljer att gå då för att pröva att finna vägen tillbaka till gammal storhet är att försöka lyfta den saken på den politiska dagsordningen. Vi vet ju att i 2017 så var den saken väldigt väldigt högt upp. Om den kommer att bli det i 2021 alltså i höst nu det är mer spännande till. Vi lever i en pandemi. Som preger både våre liv, men også politikken. Men det alt overskyggende spørsmålet fortsatt klima. Jeg tror klimaspørsmålet, I tillegg til de klassiske områdene, velferdsområdene, helse, omsorg, utdanning, så kommer klimaspørsmålet til å bli veldig dominerende I høst.
Mm. Og det jo interessant, og så det hvis vi avslutningsvis kan diskutere litt fenomenet Senterpartiet, som jo virkelig har lykkes med dagen, så slår det meg jo ikke at de en spesielt opptatt av klima, hverken de eller velgerne. Det virker som de nærmest tar ganske mange velgere som ikke opptatt av det, men av andre ting, enten det dieselpopulisme eller av andre ting som går ut der. Men litt mer sånn allmänt, hvordan ser du veksten til? Senterpartiet inn i norsk politikk kom det veldig overraskende. Det var ikke noe jeg hadde spått for en del år siden.
Nei, jeg skal bare si at også dem som kjører dieselbil kan være opptatt av klima, vet du, men de har et annet syn på det enn Miljøpartiet I Grønne.
Godt poeng.
Så når klimasaken kommer høyt på dagsorden, så er den høyt på dagsorden fordi at folk både for og mot tilsvarende med innvandring. Den kommer høyt på dagsorden fordi at den blir polarisert, og så det mange som vil ha en streng innvandringspolitikk, og mange som vil ha en liberal innvandringspolitikk. Men begge opptatt av innvandringspolitikk. Så det en av grunnene til at jeg tror at klimaspørsmålet kommer høyt opp. Det kommer til å bli polarisert, og vi ser jo at Senterpartiet bidrar til det. Nei, det jo den som spådde Senterpartiet på 20% pluss, og som en reell utfordrer til Arbeiderpartiet om å bli det største partiet I en rød-grønn koalisjon for noen år siden, den skulle ha fått en stor premie av meg. Det helt riktig. Vi ser jo at den gamle konfliktlinja sentrum-periferi, som jo har preget det norske samfunnet siden vi var I union med Danmark, har jo virkelig fått nytt liv. Og det skyldes jo dels politisk udyktighet, mener jeg, ved at man har, apropos omstilling, man har forsøgt at tvinge gjennom omstilling så fort, at dem som skal omstilles, ikke har fulgt med, og dermed har det utløst motstand og motkrefter I stedet, og da får du ikke færre kommuner, eller færre sykehus, eller færre politikammer og lensmannskontor. Da blir det bare motreaksjon og protest.
Et spørsmål om det, Jan-Erik, for det, ja. Jeg tenker jo, altså sånn, det som skjer nå I hverken ful eller fisk, så det gått inn og bare har gjennomført at det skal være maks 100 kommuner I dette landet, eller et eller annet, da kunne de I hvert fall fått noen fordeler av det, for det virker som noen som tror at hvis du bare gjør dette litt, så blir motstanden litt mindre også, men motstanden blir jo like fullt uansett om du kjører full på, eller om du gjør det halvveis.
Ja, det kan hende du har rett I det, men uansett så jeg har mer tro på omstilling som skjer og som får oppslutning over tid da. For hvis du tvinger gjennom reformer og det ikke 100% irreversibelt, så og det ikke bred politisk enighet om det, da består ikke reformene. Så reformene må både ha bred politisk oppslutning I befolkningen, og det må ha bred politisk enighet om det mellom partiene, og det må gjøres på en måte som gjør at det består over tid, eller så blir det ikke varige endringer av samfunnet. Og vi ser jo nå at man snakker om å reversere fylkesammenslåing, kommunesammenslåing, man åpner for det, om det blir noe av det gjenstår å se, men mange er opptatt av det. Så, men det den politiske udyktighetsdelen av det. Og så har jo Senterpartiet vært flink. Trygve Slagsvold Vedum en effektiv politisk kommunikator. Han lever godt ut sin egen kommunikation. Han er tilforlatelig, han er troverdig. De fleste tenker at han lever omtrent sånn som en prediker. Det jo det som nå skal testes fram mot valget. Jeg tror det vil bli gjort mange forsøk nå på å avsløre et gap mellom det Senterpartiet sier og det Senterpartiet gjør. Og de skal få testa seg nå. Vi husker SV som gikk inn i valgkampen i 2005 med 16% og fikk 8. Og de fikk regjeringsslitasje før de kom i regjering. Nå er Senterpartiet mer robust enn som så, og mer dreven også, men det er klart de kommer til å bli testet nå. Men de har jo helt åpenbart truffet en nerve i det norske folk, og det er jo mange sammenfallende megatrender som gjør vanlige mennesker urolig og bekymret, og som de leter etter en eller annen kanal for å protestere mot, og der fant de Senterpartiet. Det er alltid fra en avmaktsfølelse knyttet til overnasjonal styring, EU, EØS-avtalen. Det skjer mye her som vi ikke har kontroll med, og til, det, til de samfunnsendringene som skjer nært velgerne, som de ser, men ikke helt forstår. De forstår ikke hvorfor det skjer, og da er de selvfølgelig uenige i det. I kommunikasjon, i ledelse, i omstillingskommunikasjon, så tror jeg veldig på følgende. Hvis løsningen kommer før problemet, da blir løsningen problemet. Hvis du ikke skjønner hva som skal repareres, så vil du ikke ha reparatøren på besøk. Hvis du ikke forstår at det er problematisk, at dagens kommunestruktur er problematisk, fordi at alt tilsynelatende virker, da vil du ikke bli sammenslått og få rådhuset i en annen kommune enn der du bor selv. Sånn er det på alle områder, og jeg tror det er det Senterpartiet har truffet, og de har truffet det ved at de først og fremst beskriver problemer velgerne ser nært seg, kjenner seg igjen i. Og kanskje ikke i så stor grad har foreløpig i hvert fall levert løsninger på de samme problemene, og det er langt mer komplisert. Så hvis båten bærer helt frem til valget med å være en beskriver av problemer, altså en samfunnsanalyse, det her Arbeiderpartiet skulle lært av, mener jeg da. Problembeskrivelsen er viktig, det har Senterpartiet skjønt. Og så blir det spennende å se om det bærer helt frem til valget å bare være en beskriver av problemer, og i mindre grad måtte stå til rette for løsningene. Alle skjønner at alle har fått med seg at Senterpartiet er mot dagens sykehuspolitikk, men hvilken styringsmodell de vil ha i stedet er litt mer uklart. Sånn er det på mange områder. Vi så at det gikk litt i ball for selv for Vedum, men de skulle forklare hva partiets klimapolitikk egentlig gikk ut på for eller mot Parisavtalen sine mål på samme tid. Så det blir spennende å se om lufta holder seg i ballongen, eller om den siver ut.
Men kan man ikke også si at de ikke bare beskriver problemet, men de er også mest imot? Altså, Arbeiderpartiet kan ikke være like mye imot regjeringens politikk som Senterpartiet, slik at det blir en sånn, eller SV for den saks skyld, men det minnes så mye om tilbake i 93 og 94. Det var helt uaktuelt for Senterpartiet, med mindre stort sett hele Norge, eller 75% stemte for ja og stemme for ja etter folkeavstemningen. De var mot, og det visste alle, og andre som prøvde å ha noen nyanserende blikk her, da gikk man til Senterpartiet.
Men det er jo styringspartiens dilemma. Det er Høyres dilemma. Nå gjør ikke nok Høyre det veldig bra for tida, men det tror jeg vi kan skrive på flere kontoer. Erna Solberg-kontoen er en av dem. Det andre er trygg styring gjennom pandemikontoen. Men styringspartiens dilemma, det vi snakket om i sted, altså at det er redskaper eller instrument for å finne kompromiss innenfor partiet. Og når man finner et kompromiss innenfor partiet, så blir man jo ikke enten for eller mot. Da er det den tredje vei, og det er kanskje den tredje vei som trengs for å løse klimaproblemet, for eksempel. Altså, ikke stenge ned oljeindustrien om 5 år, men å finne alternativ industri bygd på skuldrene av olje- og gassindustrien, for eksempel. Men det er klart at det er i en polarisert, tabloidisert valgkamp, der du skal være enten for eller mot, så vil den som er litt både og være den som framstår som uklar. Og det tror jeg er en del av forklaringen på at Arbeiderpartiet gjør det dårlig. De har vært, og så er det jo også en del udyktighet. Også er det personalsaken fra helvete, skulle jeg si, som har plaget Arbeiderpartiet. Så det er jo... Det er jo alt på en gang. Jonas Gahr Støre har sannelig ikke hatt det lett på sin vakt. Han har ikke fått det enkelt. Men jeg tror jo den programprosessen partiet inn i nå er et lite, gir et glimt av lys. Mange jeg har snakket med synes at det er litt mer klargjørende. Nå skal det også komme... Ikke et fullt prinsipprogram, men man har jobbet med prinsippdelen av programmet, til og med å få gitt ut en egen bok om det. Jeg tror det har vært et suge også at å drøfte sosialdemokratiet i vår tid. Da. Hva er de sosialdemokratiske verdiene i dag? Hvordan skal de omsettes i praktisk politikk? Hva er kjennetegnet på god sosialdemokratisk politikk i dag i det samfunnet vi lever i, der veldig mange er sine egne arbeidsgiver, og veldig mange lever et annet liv enn det arbeiderklassen gjorde for 100 år siden. Mm. Samtidig som vi fortsatt har et samfunn der det er store forskjeller mellom, jo bare her i Oslo der vi sitter nå, store forskjeller mellom øst og vest, store forskjeller på mange områder mellom by og land. Internasjonal solidaritet er fortsatt aktuelt. Mange av de klassiske sosialdemokratiske kjernesakerne er fortsatt aktuelle. Det er fort gjort å tenke at alle i dag har aksjer på Oslo Børs og er selvstendige næringsdrivende og er sin egen arbeidsgiver. Virkeligheten er ikke sånn. Mm. Men i motsetning til før så er ikke deres identitet knyttet til et bestemt politisk parti med utgangspunkt i at de er en del av arbeiderklassen. Det er et dilemma for Arbeiderpartiet. Da må de komme opp med beskrivelser av problemer og komme opp med en fortelling og komme opp med verdier som appellerer til de sakerne som definerer deres identitet tydeligere i dag.
Mm. Jeg tenker jo at det kan jo bli en utfordring for landet, eller for å formulere meg slik sånn, altså, hvis det er en utfordring for Arbeiderpartiet, og det er det jo, som vi sier, at de er ikke like mye mot som Senterpartiet, at de har vært villige til å inngå kompromisser, for det er det styringspartiet gjør. Men det kan jo tenkes at det som da blir bra for Arbeiderpartiet, altså ikke være villig til å inngå så mye, mange kompromisser, vil være negativt for landet, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså,
ja.
Det blir en vanskelig situasjon her.
Ja, altså hvis... For det første, de store styringspartiene blir mindre relevant, mister sin rolle som kompromissmaskiner, som de jo egentlig er. Stabilisatorer i politikken, Høyre og Arbeiderpartiet, er jo stabilisatorer i politikken ved at de har vært kompromissmaskiner internt, og dermed også har bidratt til gode politiske løsninger i forlik mellom partiene, for eksempel, mellom blokken i politikken. Hvis det skjer, samtidig med at du får en ytterligere polarisering av politikken som gjør at det blir umulig å være midt imellom, men du må enten være helt på den ene siden eller helt på den andre siden, så vil det være uheldig for den politiske stabiliteten. Det er jeg enig med deg i, og det er grunn til å være urolig for. Det blir også spennende å se hvordan en ny rød-grønn regjering vil håndtere de mindre partiene som kanskje skal være en del av det parlamentariske grunnlaget. Jeg tror nok at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum håper at de på kallet worst case, de bare må ha med seg SV for å få flertall i Stortinget og ikke vil bli avhengig av MDG og Rødt. Nå er helt sikkert det også håndterbart, men det blir et annet og mer interessant og bruke til landskap og manøvrere i det da.
Mm. Og hvis du et minutt til slutt skal si noe om hva du tror oppslutningen til Arbeiderpartiet i 2021 blir?
Ja, det er jo veldig farlig å spå når det snart foreligger en fasit, men jeg tror Arbeiderpartiet kommer til å løfte seg gjennom valgåret. De vil ikke komme av seg selv, men hvis man lykkes med å gjøre det rette, hvis det blir et godt programarbeid og de treffer med problembeskrivelsen, samfunnsanalysen sin, så tror jeg Arbeiderpartiet har et potensial i overkant av 25%. Og det vil være et godt valg for Arbeiderpartiet, sånn som situasjonen har vært det siste året. Jeg tror Arbeiderpartiet vil ta tilbake en del av de velgerne som har gått til Senterpartiet, som sier at de skal stemme Senterpartiet. en tydelig satsing på distriktspolitikken nå, tror jeg vil ha den effekten. Ulempen med det at det flytter ikke velgere fra borgerlig side, men fra bare internt I den rødgrønne blokka. Så Arbeiderpartiets dilemma nå jo, det har jo vært en diskusjon om det rett å angripe Senterpartiet, og vi har jo sett noen utspill fra ledende Arbeiderpartipolitikere der man har angrepet Senterpartiet. Men dilemma jo at man må angripe Senterpartiet nok til å få ristet løs noen av de tradisjonelle Arbeiderpartivelgerne som nå sier at de skal stemme Senterpartiet, samtidig som man ikke må svekke Senterpartiet sånn at det mister attraktiviteten overfor borgerlige velgere. For Senterpartiet har jo frem til nå flyttet mer enn 100.000 velgere fra borgerlig side, tar fra absolutt alle partier, og garantisten for at det blir regjeringsskifte. Og ingen I Arbeiderpartiet ønsker å svekke Senterpartiet slik at det ikke blir regjeringsskifte. Da har man jo skutt seg selv I foten. Det det tveget svaret som de må håndtere fra nå og frem til valgdagen. Men jeg tror Jonas Gahr Støre blir statsminister, jeg tror det blir regjeringsskiftet. Man skal aldri si aldri, eller man skal aldri si at alt avgjort, men nå jo sannsynlighetsovervekten for regjeringsskiftet enorm. Altså jeg tror sannsynligheten, slik noen har beregnet det, for at Erna Solberg skal fortsette, den ned 5-6% eller noe sånt. Nå trodde vi det I 2017 nå, men nå det enda tydeligere, så det det ene. Jeg tror Arbeiderpartiet blir større enn Senterpartiet, og da blir Jonas Gahr Støre statsminister, og da puster I hvert fall han lettet ut, og mange I Arbeiderpartiet puster lettet ut, og så starter moroa. Da skal man jo fortsette å omstille samfunnet, men med utgangspunkt I en politisk plattform der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skal bli enige om veien videre, og det kan det sikkert bli mange nye liberale halvtimer ut av.
Helt sikkert. Tusen takk, Jan-Erik, for at du delte noen tanker her I Liberal Halvtime. Hvis du interessert I tema, så anbefaler jeg også min samtale med AUF-leder Astrid Hoem om sosialdemokratiets utfordringer. Det episode 170, titulert «Har sosialdemokrati en fremtid?». Den finner du blant annet på civita.no under fanen «Podcaster». Har du lyst til å støtte Liberal Halvtime? Så kan det gis omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til vår suksess fremover, gjennom at vi kan nå enda flere lyttere. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, da anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du også på civita.no. Innspill eller kommentarer? Send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Det var dagens utgave av Liberal Halvtime. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.